Razgovori o slobodnom softveru. Epizoda 3. Android. S vama su Dobrica Pavlinušić, Dinko Korunić i Tonimir Kišasondi.
Dobrodošli u još jedne razgovore o slobodnom softveru. Ovaj puta će nam tema biti mobilni telefoni koji na sebe vrte neku varijantu Linuxa. Razgovarat ćemo pomalo o nekim starijim uređajima koji su na sebi vrtili Linux, kao što je to OpenMoko, a razgovarat ćemo naravno i o Androidu koji je danas možda najbitniji mobitel koji vrti Linux. Iz perspektive jednog skeptika, to jest mene, koji je već jednom kupio mobilni uređaj koji je trebao biti točno sve ono što želim od mobitela koji vrti Linux. Moj OpenMoko je imao potpuno slobodan stack, osim onog broadband dijela što je, koliko ja shvaćam, stvari na Androidu. Zapravo je bio puno poznatija okolina jednom prosječnom Linuxašu nego što je to zapravo Android. Pa me zanima zašto su moji gosti zapravo se odlučili za Android i kakva su njihova iskustva u korištenju.
Htio sam trenutno nešto što je bilo najotvorenije na tržištu. Dugo vremena sam koristio Nokia komunikator koja je bila dosta dobar uređaj. Android je trenutno bio kao takav najotvoreniji na tržištu, imao je Android scripting environment, može se skriptirati svi elementi telefona u Pythonu, Perlu, u Rubiju i to me onak dosta privuklo. Više volim uređaje koje ja mogu sam koristiti na koji god način želim.
Androida na tržištu ima cijelo čudo. I koliko sam ja shvatio, svi koji se mogu kupiti u Hrvatskoj su Android 1.5, koji po onome što sam ja vidio na Google I.O. konferenciji je zapravo...
obsolet.
Da, zapravo obsolet. Mislim da je stvar u tome da su malo povećali hardverske zahtjeve i da nešto tipa jitter nikad neće ni izaći na ovim starijim uređajima jer nemaju podršku, zar ne?
Problem je u principu u driverima. Vendor, odnosno hardverski proizvođač, najčešće ne prati razvoj Androida, nego izda jedan put drivere koje napravi i nakon toga u principu im se ne isplati backportati te drivere na stare uređaje koji će u principu za godinu dana zastarjeti. Međutim, zajednica najčešće porta te drivere. Tako da recimo imaš najnovi Android 2.2 Froyo koji radi na Magicovima, koji su recimo jedni od starijih uređaja, u principu su to G2 uređaji, ne?
Mm-hmm.
Tako da recimo te dakle, raznorazne, ne znam, droide, Magicove i slične, u principu isto funkcionira, dakle isto ih možeš poflešati i sve najnovije aplikacije rade najnormalnije pa i na tim starijim uređajima. Jedino što je poanta da u principu uspiješ ubosti platformu koju community dovoljno jako podržava. Recimo u ovom slučaju najlakše je provjeriti da li je taj uređaj supportan. Recimo tipično Hero, na primjer, još uvijek nema Froyo, međutim Hero je zapravo, imaš alternativnih ROM-ova tipa Villain ROM i slično. Pa onda recimo za Magica imaš na primjer Cyanogen mod, također imaš najnoviji Android Froyo i slično. Ovisi najviše o community, ono, to je možda po meni i najbolja stvar kod Androida, ne?
Nijedan od mobitela koji su trenutno dostupni u Hrvatskoj nema onaj problem koji ima ona nova Motorola da se zapravo ne može flešati.
Zapravo Droid X, on ima anti-tamper mehanizam da ako pokušavaš nešto prčkati po bootloaderu, da izgori fuse jednostavno i da brika telefon ako želiš nešto manipulirati.
Većina ovih HTC-ova recimo koji su na tržištu su u principu svi su flashabilni, međutim ovisi sad prvenstveno o bootloaderu koji u njima, dakle da li je odlokan skroz, da li je omogućavao da se unsigned ROM-ovi stavljaju na njega ili nije. Ono što ekipa zapravo radi, najčešće uzme signani ROM i njega prepravi dovoljno daleko da se on može koristiti i da se u principu na njega stavi i novi Android. Ne? Tipično recimo Desire i slični uređaj kao što Tonimir ima, koji ide kastomizacija daleko da se čak portaju dijelo ovi Sensuija, koji je HTC-ov nekakav dodatak na Android i slično.
Ali uopće mi nije jasno kako to funkcionira. Ja sam došao s OpenMoka gdje sam imao cijeli environment od simulatora, ono, napišem make i dobijem nešto što mogu sflešati. Da li mogu otići kod bilo kojeg mobilnog operatera i odabrati Android koji mi se sviđa ili moram paziti na nešto? Nemam nikakvu ideju zapravo koji Androidi postoje u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je relativno skromna ponuda Androida, imaš Heroe koji su nestali i rasprodali su, Magicovi koji su isto do nedavno postojali u T-Mobile pa su se rasprodali, te onda imaš Desire koji ti je hardwareom skoro identičan kao Nexus One koji je možda jedan od najnaprednijih i trenutno Galaxy koji tek dolazi, mislim da je Galaxy S oznaka koji bi trebao biti hardwareski najjači od svih. Ja bih predložio da uvijek odeš na forum XDA developersima i pogledaš da li postoji nekakav community ROM. Dakle, ono što je zaočekivati da će vendor ROM relativno brzo biti zastario i da će biti neodržavan. Ja sam u tom pogledu odabrao Nexus One, prvenstveno zato što je on kompletno otključan. Dakle, možeš dodati i signed ROM-ove i unsigned ROM-ove, dakle community ROM-ovi kompletni, dakle i sa kernelom i sa loaderom mogu dakle biti custom. Što znači da sam možeš komparirati svoj kernel, svoj ROM, staviti gore i očekivati da to radi. Nažalost, 99% ovih ostalih Android uređaja, to nije slučaj. To rangira od toga da imaš kompletno zaključen uređaj kao kod Motorola, recimo Milestone-a, odnosno Motorola Droid i Motorola Milestone su identični uređaj, samo što je Milestone za europsko tržište, on je kompletno zaključen, toliko zaključen da ne možeš promijeniti ni bootloader, ni kernel, ni ROM. Možeš neke male dijelove ROM-a mijenjati, ali nažalost to je to. Do toga da recimo imaš na pola zaključene uređaje kao što su to HTC-ovi tipa Desire i naravno imaš kompletno uključene uređaje kao što je to Nexus One. Međutim, Nexus One je naravno developer uređaj, za očekivati da se on neće uopće pojaviti na europskom tržištu, barem za sad.
To neke HTC-ove uređaje kao što je recimo Droid Incredible, Desire, Aria, Hero i Evo 4G, postoji jedan zgodan projekt koji se zove Unrevoked. Link je naravno u show notesima. Riječ je o posebnom jednom trančiću koji se pokrene, mobitel se stavi u USB debugging i onda na taj način možete otključati bootloader i staviti poseban recovery ROM s pomoć kojega možete onda custom firmware stavljati na te mobitele. Ne treba paziti toliko puno, ali opet treba paziti da ne uzmete neki totalno zaključeni mobitel kao što su Droid X-evi koji će sad izaći.
Meni još uvijek nije sasvim jasno gdje su te enkripcije u Androidu i na što moram paziti. Dakle, imam bootloader, imam kernel i imam ekvivalent root file sistema koje Dinko zove ROM.
Da, najčešće to funkcionira tako da zapravo ROM uključuje nekoliko particija. Između ostaloga to data particija, cache particija, kernel particija i tako dalje. To sve dođe u ROM-u. Nažalost, ono što je tipičan problem je da je kod većine komercijalnih Android uređaja SPL, odnosno takozvani loader, zaključan, što znači da ne možeš staviti bilo koji ROM, nego taj ROM mora biti potpisan. Ono što eventualno možeš raditi je staviti ROM, te staviti nekakav patch na taj ROM. Taj patch može promijeniti ROM na takav način da mu, ne znam, promijeni kernel, da dobiješ takozvanog roota na svom Android uređaju i slično. Naime, ono što je evidentno da u većini Android uređaja nemaš roota na svom uređaju, dakle nemaš vršne ovlasti i ne možeš mijenjati po ROM-u čak ni onom uređaju kako te god volja. Tu zapravo dolazimo do onog jednog generalnog pitanja o security modelu i što znači rootat Androida, ali evo, vraćamo se malo nazad.
Da li pečenje ROM-a znači ja pokrećujem root exploit na živom Androidu i onda mijenjam da se teke on the fly?
Mm-hmm.
Pečenje ROM-a nije flešanje uređaja?
Jest i nije. Dakle, jest i nije. Nije flešanje cijelog uređaja, nego je to u principu vrćenje nekog takozvanog update zipa, koji ti popečira dio ROM-a, dakle ne cijeli ROM i naravno u 99% slučajeva neće napraviti uređaj nebootabilnim, ali mijenja nekakav dio već postojećeg instaliranog ROM-a da bi instalirao recimo SU binary, da bi recimo modificirao neke datoteke, da dobiješ dodatne ovlasti, dodatne binarije, dodatne nekakve stvari koje ti inače fale, tipa BusyBox ili nešto slično.
Ako ja želim napraviti takvu neku modifikaciju s nečime što mi niko nije zapakirao, je li to nešto što ja mogu napraviti i da li to uključuje da moram pogoditi neki checksum da bi taj ROM se opet učitao?
Točno, u većini slučajeva da. Recimo, s obzirom da si ti kompetentan, vjerojatno ne bi imao problema s time, ali za obične korisnike je to već neko najvjerojatnije napravio. I za većinu uređaja zapravo postoji nekakav exploit koji pokreneš, dobiješ neželjene root ovlasti i onda s njima dalje manipuliraš, pečiraš ROM i modificiraš dalje po svojim nekim željama. Dakle, tipično kad kupiš Android uređaj, on je toliko zaključen da zapravo ne možeš čak ni tethering koristiti na recimo starim Androidima, jer nemaš root ovlasti da bi upalio IP forwarding, da bi promijenio stvari, nemaš SU, nemaš ništa, nemaš BusyBox, nemaš uopće, nemaš neke normalne alate s kojima si kao Linux korisnik naučen raditi.
To je strašno, to meni zvuči otprilike, neću nikad pokušati kupiti Android ako nije developers.
To objašnjava zašto sam ja uzeo Nexus. Dakle, dobio sam bootloader koji me pitao da li me želiš otključati, ti veliš da, i onda dobiješ sve, i onda flashaš, mijenjaš, stavljaš šta god hoćeš, imaš raznorazne community ROM-ove, u svima imaš SU, imaš BusyBox, možeš tarati, zipati, lasati po njima, možeš mijenjati šta god hoćeš raditi, što recimo na tipičnom Androidu ne možeš raditi. Čak velim, na starim Androidima nisi mogao ni tethering imati. Hoćeš ti velim kako sam zapravo krenuo uopće s Androidima?
Molim te.
Dakle, krenuo sam sa Androidima sa zapravo HTC Magicom. To je relativno jeftin uređaj, to je uređaj koji u principu dolazi sa Androidom 1.5. Međutim, ono što sam zapravo znao od prije za njega da postoji Cyanogen Mod ROM koji donosi Android zapravo 2.1. I to je bio Cyanogen Mod verzija 5, što je zapravo interesantno. Kako je od HTC-ovog entry level modela je moguće dobiti zapravo Android uređaj koji ima najnoviji Android, čak dakle u ovom trenutku 2.2. Stari uređaj, jedan od možda boljih uređaja s obzirom na vrijeme trajanja baterije, brz CPU od nekakvih 580 ili čini mi se čak možda 600 MHz i zadovoljavajući dobar ekran. Ono što je zapravo bilo interesantno je da taj uređaj me u principu uveo u taj svijet mijenja ROM-ova, igranja s time, nekih dozvola, rutanja i sličnih stvari. I generalno po meni mislim da prednost Androida su zapravo možda te nekakve izgodne aplikacijice i mogućnost jednom kad imaš ruta na svojem uređaju da zapravo skompaliraš bilo kakav binary. Ono što sam ja u principu koristio je ono minimalno da skompaliram par nekakvih sebi zgodnih sitnica, binarija, minimum nekakvih stvari, nekog environmenta koji mi je bio zgodan za Androida. I to je možda glavna prednost koju sam ja nekako vidio kod Androida naspram nekakvih Symbiana i sličnih stvari na tržištu. Naravno, sam si spomenuo kako je OpenMoko propao. Dakle, ovo je zapravo po meni jedna trenutno jedina alternativa koja ti omogućava da si kastomiziraš uređaj i dobiješ, a možda vlasti ROM, vlasti environment, nekakve zgodne sitnice koje tvoj uređaj čine zapravo korisnijim od nečeg što je totalno closed source kao što je to Symbian. No?
Ali to nije bio jedini Android uređaj koji si probao zato što si, kao što si prije spomenuo, prešao na Nexus One. Zašto?
Koliko god je Magic zgodan, posebice kao uređaj kojem baterija izdrži nekih 5-6 dana i koji je kompletan Android uređaj kao takav, Nexus One mi se prvenstveno svidio zbog brzine procesora. Nećemo lagati, Android kao takav je prilično zahtjevan za resursima i nekakvih 100-150 MB RAM-a je nekakav minimum za današnji Android uređaj, a posebice procesor od nekog 1 GHz, zapravo sve one raznorazne live papere, browsere, raznorazne igrice i slične stvari, naravno čini puno ugodnijim iskustvom. Danas kad retrospektivi mislim, možda je bacanje para bio uzimanje Nexus One-a, zato što recimo skriveni problem najmodernijih Android uređaja je ekran koji je super OLED, ali koji na suncu je apsolutno neupotrebljiv. Drugi problem, svi procesori sa 1 GHz znači užasno kratko trajanje baterije. Dakle, i Nexus One i Desire zapravo ne mogu trajati više od 2 dana.
Imam ja, što se tiče baš OLED ekrana, jedan komentar interesantan, a to je da je na bilo kojem brightnessu koji se koristi, koji nije maksimalan, vani na suncu je apsolutni fail.
Meni je automatic, skoro uopće ne može čitati.
Automatic brightness upaljen, što znači da dobiš ona 2 dana trajanja baterije, to znači da ne je čitljiv, ali ako se stavi maksimum brightness, što znači dan na bateriji, onda se da čitati bez problema kod suncu, bar kod Desire-a.
U principu kod mene zapravo najčešće ne plus da Froyo mi povremeno radi nekakve manje probleme. Dakle, naime, Nexus One i Desire imaju neko automatsko skaliranje brightnessa koje bi trebalo biti totalno nešto što u principu korisnik ne treba razmišljati, tome ne treba klikati nikakve postavke i ništa, međutim to u par postotaka situacija ne radi. Dakle, izvadiš mobitel, staviš ga na sunce, ekran se ne želi pobrajtati i to nastavi tako da ti u principu kuckaš po ekranu, uopće ne vidiš šta kuckaš, ne vidiš ko te zvao i slično. Ne? Međutim, to pretpostavljam da je nekakav od Froyo malih bagića. Ne znam, koji ti imaš Android na svom Desireu?
2.2, isto je. Froyo gore pečeni FRF91. Po onome što sam ja gledao, 25% je smanjeni taj brightness da se dobije više na bateriju, ali zapravo tih 25% što je smanjeni brightness u automatskim settingima, to zapravo uništi tu čitljivost.
A da li je prošlo dovoljno vremena da mogu računati da će neki od starijih uređaja biti podržani još 2 godine? Da li uopće bilo koji od tih free romova dovoljno dugo na internetu da znamo šta se dešava kad originalni developeri odustanu od njega?
Tipičan možda i najbolji rom je Cyanogen Mod koji sam ti već spomenuo. On ima ogromnu zajednicu developera koji u principu taj isti ROM razvijaju za nekoliko tipova uređaja. Za Magicove, Nexuse, Droidove i slične stvari. Možda si otvorio već link. ima dvije verzije, ima verziju 5 koja je podržavala manje uređaja, ima verziju 6 koja zapravo podržava cijelo brdo uređaja i pretpostavljam da će to postati, ako već sad nije postao, najjači community ROM. Dakle, što god podržava taj ROM, ja bih kupio. Dakle, to su Evo, Desire, Dream, odnosno Magic, u principu Incredible, Slide, Motorola Droid, makar Motorola Droid ti neće raditi u Europi, jel? I Samsung Galaxy S.
Koliko je komplicirano pisati svoj kod za Android? Da li je potrebno uvijek rutati uređaj?
Nije komplicirano pisati svoj kod za Android uređaje. Postoji jedan zgodan projekt koji se zove Android Scripting Environment koji nam omogućava da uzmemo neki interpreter kao što su Perl, Python, Ruby, Bash, TCL ili neki drugi i možemo na taj način pisati svoje vlastite skripte i skriptirati sve elemente telefona. Recimo, ja sam se malo igrao sa Pythonom i pokušao sam neke skripte raditi dosta jednostavan. Dobar primjer toga je GarageDoor Opener koji se stoji od servera i jedne aplikacije na Androidu koja je pisana u Android Scripting Environmentu. Moguće je i portati binarije na Android, recimo primjer toga je port Nmapa na Android platformu koju je zaradio Vlatko Koštorijak. Postoji i priče da će biti i Metasploit portani na Android. Ako možete kompilirati, možete vrlo vjerojatno to pokrenuti na Androidu.
Rutanje Androida, da odgovorimo do kraja na pitanje, zapravo dobivanje ruta na uređaju na kojem u principu nemaš ruta, obviously, s time što su prednosti različite, od toga da dobivaš mogućnost tetheringa, uopće da dobivaš mogućnost backupiranja, da dobivaš mogućnost stavljanja raznoraznih tema, dakle mijenjanja sistemskih binarija gdje inače ne bih mogao ništa raditi.
Dinko je spomenuo backup, ima jedna zgodna aplikacija koja se zove Titanium Backup, koja omogućava baš backup apsolutno svega na telefonu. Da. Ako ikad rutate svoj uređaj, je definitivno jedna od stvari koje morate imati Titanium backup. Zbackupirate cijeli uređaj, sve aplikacije, sve settinge, kontakte, poruke.
Ono što je u principu drugi način backupiranja je zapravo takozvani Nandroid. Kako to funkcionira? Android backupira sve moguće particije koje su, dakle, izmjenjive na samom Android uređaju. I ideja je u tome da se Android backup radi obično prije flashanja novog community ROMa. Ono što je potrebno za njega je promijeniti takozvani recovery ROM. Kao što smo već rekli, postoji nekoliko particija na svakom Android uređaju. Jedna od njih je recovery. On omogućava da se u slučaju nekih katastrofalnih poteškoća na Android uređaju podigne poseban kernel i poseban nekakav file system, odnosno nekakav minimalni rescue environment. Postoji inače barem dva alternativna ROMa za recovery. Jedan je takozvani Amon-Ra recovery, a drugi je Kushov ROM manager recovery. Mislim da ima nekakav Clickwork recovery, mislim da se zove. To je u onom pushu linku koji sam spomenuo. Taj Clickwork isto omogućava brisanje raznoraznih keševa, wipanje battery statistika, root shell, ne znam, spajanje USB tastature, blablabla, flashanje radio ROMa i tak dalje, ali ostaloga omogućava i rađenje na Android backupa na SDHC karticu. Što zapravo esencijalno omogućava da u slučaju problema sa novim ROMom čovjek vrati sve nazad u prethodno stanje, i stari ROM, i stare partije, i stare keševe i naravno sve dakle da bude to praktički iz onog trenutka kad je izvršen Android backup.
Nije moguće brikati uređaj pomoću custom ROM-ova, doduše mislim da je to moguće ako se peče radio, zar ne?
Jedino brikanje uređaja se desi kad čovjek mijenja svoj radio ROM. A to se obično ne radi osim u kritičnim situacijama kad je vendor izdao radio ROM update ili kad neko hoće pečirati ROM da bi mogao vrtiti nekakav poseban community ROM. Ali to nije tipična situacija, velim, to je već ulazi u domenu hakiranja svog vlastitog uređaja da bi se, ne znam, postiglo full HD snimanje kamerom ili nešto slično, jel, postoje takvi hekovi.
Ja furam Froyo RF91 na starom radiju od HTC-a, za sad nisam primijetio nikakve nuspojave, doduše ja se još nisam odlučio na pečenje custom radija, upravo zbog tog razloga sam čuo da je moguće brikat uređaj. Vele da je potreban 5 nešto radio, ja imam 4 nešto radio i za sad ne viđam nikakvih problema.
U principu ti pretpostavljam da imaš 408 radio i taj 408 radio je upravo ono što tebi treba da tvoj ROM radi. Ne? Ono što je mali problem s tim raznoraznim forumom, forumima je da osim naravno iskusnih korisnika na njima se nalazi hrpa njubija koja onda prepričava informacije i opet tu dolazimo do nekakvih dezinformacija kao takvih. Nažalost, u Android uređajima u radio roamu ima dosta toga hardkodiranog. Između ostaloga, način na koji kamera radi, da li može snimati nešto u Full HD-u. Jedan dio Android uređaja ima čak i radio integriran.
Da, ono što bi trebali reći našim slušateljima je da je zapravo svaki mobitel koji je smartphone na neki način zapravo više procesorski uređaj, to jest on obično ima jedan ARM procesor za broadband stack koji ovdje zapravo zovemo radio. I to je onaj dio koji je uvijek zatvoren i onda ima drugi ARM procesor koji je obično novi ARM,
dakle,
ARM 7 na kojem se zapravo vrti taj smartphone OS, u ovom slučaju Android.
Da, u ovom slučaju recimo za Nexus One je to Qualcommov Snapdragon. Ono što je interesantno da većina tih stvari se pojavljuju kao USB serial interfejsovi na, dakle, ARM uređaju tipa radio, taj FM transceiver i slične stvari. Ali ono što je problem kod Android uređaja je da je jedan dio toga hardkodiran u same Android aplikacije koje nisu sve open sourceani. Primjerice FM radio na Nexusu i na Desireu je software feature koji recimo na Nexusu nije omogućen, a na Desireu je, makar su identični hardverski. Tako da postoje ljudi koji onda portaju feature s jednog na drugi, ali onda je to opet povezano sa recimo Sense user interfejsom gdje je dobar dio tih feature-a hardkodiran.
Koliko sam ja skučio, na Nexusu fali opća aplikacija za FM radio dok je ona na...
Točno.
Da, ona je dio zapravo...
Sensuja. Što zapravo dolazimo do tog pitanja da je Android nekakav miks komercijalnih i open source aplikacija i naravno samog nekakvog Android open source-a koji opet kao takav, nažalost, Google nikad ne open source-a trenutno. Uvijek ta nekakva radna verzija Androida, najnovija, je closed source, odnosno nije javno objavljena do samog trenutka finiširanja. Meni se čini da ovako kakav je razvojni model Androida, sami proizvođači tipa HTC-a, Samsunga i sličnih, normalno je da ne mogu uvijek izdavati uređaje sa novim Androidom, jer jednostavno nisu, vjerojatno ni nemaju pristup Androidu koji se razvija i onda tek po izdavanju kompletnog Androida imaju mogućnost backportati drivere. U većini slučajeva ja mogu shvatiti da se njima to ni ne isplati raditi. Backportati za uređaje koji su recimo odavno na tržištu, koji su na neki način već u nekoj fazi EOL-a.
A da li ima problema sa komercijalnim Android aplikacijama na custom ROM-ovima? Ono što je moje iskustvo je da kad pokrenem simulator Androida, onda u njemu nemam Android market. Da li mogu migrirati svoje komercijalne aplikacije sa signed ROM-a na moj pečani signed ROM ili moraju i one mijenjati verziju? Koliko je zapravo ta njegova java kompatibilna?
Jedna velika prednost Androida je to da su sve aplikacije vezane isključivo s tvoj Google account. Dakle, u trenutku kad se ti ulogiraš na totalno novi, flashani, factory reset uređaj, apsolutno se sve povlači u tom trenutku sa Google Marketa, instalirava i uređaj u principu je u identičnom stanju kakvom si ga imao zadnji put u drugom ROM-u. Dakle, sve komercijalne i sve naravno free aplikacije se automatski povuku s interneta, instaliraju i dobiješ zapravo uređaj sa svime što si imao, dakle, prije nego što si flashao custom ROM i naravno to najnormalnije radi. Dakle, ja sam isprobao jedno 3-4 verzije raznoraznih ROM-ova i to svaki put radi bez problema. Taj Java dio, taj nekakav dio osnovnih biblioteka u custom ROM-ovi ne diraju, to je taj da nekakav Dalvik i naravno njegov environment.
Sad mi je naravno logično pitanje šta je onda s mojim podacima.
Tvoji podaci se u principu upisuju u cloud, naravno, Google Cloud, makar ne svi. Uz te nekve APK-ove, što su zapravo same aplikacije, nažalost dio bude izgubljen, ali njega backupiraš sa, recimo, onim spomenutim Titanium backupom i njega vratiš. Ono što se instaliraju su aplikacije, ali ne nužno i sami podaci od svih aplikacija. I ono što je sinkano u Google Cloud su recimo tvoji kontakti i neke od najvažnijih postavki pojedinog Android ROM-a. Mislim između ostaloga i wallpaper, ali to nije baš tako jako važna postavka.
Ajde za početak, Dinko, reci nam što je zapravo Android.
Pa ono s čime sam ja krenuo i u principu što sam ja u početku mislio, dakle, da je Android kompletan Linux sustav. Vrlo sličan onome što danas imamo na Linux desktopima, međutim začudio sam se da ustanovim da nije. To je u principu nekakav stack nekakvih Java aplikacija koja je, između ostaloga što je interesantno primijetiti, se ne vrte na Sanovom virtual mašinu, nego na posebnom virtual mašinu koji se zove Dalvik, i nekakvih C biblioteka i C aplikacija, te modificiranog Linux kernela i sasvim različitog grafičkog sučelja od nekog X-a. On jest dijelom Linux, a dijelom i nešto sasvim drugo. interesantno je primijetiti da virtual machine koji vrti Java aplikacije je začudo izrazito brz. Kao što znamo, danas Sanov JVM je katastrofično spor i zahtjeva strašno mnogo resursa. Međutim, za potrebe Androida je razvijen poseban nekakav minijaturni Dalvik virtual machine koji je register based kao virtual machine i u stanju je zapravo izrazito brzo i izrazito interaktivno i kvalitetno raditi na embedded uređaju kao što je mobitel. U većini slučajeva čovjek ni ne primijeti da je to virtual machine.
Jedan od ciljeva razvoja Dalvik VM-a je zapravo bilo razviti veoma efikasan bytecode koji će uzimati manje mjesta na flashu i izvršavati se sa većim performansama nego odgovarajući ARM assembler. Mnogo više informacija o tome možete naći u prezentaciji sa jednog od prošlih Google I.O.a koji su linkani u našim show notesima.
Ono što je možda interesantno spomenuti je kako u principu funkcionira nekakav proces management na Androidu. To je također jedno meni veliko iznenađenje. Procesi, odnosno same aplikacije, nakon butanja Androida svi podignu. Čovjek bi očekivao dakle, da će u tom trenutku sve te aplikacije trenutno biti zaista izvršavane, međutim ne. Funkcionira stvar tako da mapira dio tih aplikacija u memoriju, ali u nekom idle sleepu, odnosno nekom idle stanju. I aplikacija se nastavi izvršavati i opet se suspendira po potrebi. Ovisno o tome da li zahtijeva nekakav interaktivan rad ili se nekakav event desio koji zahtijeva procesiranje, se izmapiraju iz memorije, a kernel po potrebi ubija procese u situaciji kad zatraži dodatnu memoriju nekakva druga aplikacija koja je interaktivna. Međutim, samo po sebi aplikacija zapravo nikad ne umiru u potpunost. Na taj način Android developeri tvrde da su dobili izrazito niske latencije u radu sa GUI-em.
Ali isti taj event Android generira i kad se promijeni orijentacija mobitela iz landscape-a u portret, na primjer.
Točno, ali naravno funkcionira tako da aplikacije se registriraju za tipove eventa koje su njima nužne. Naravno, primjerice, neće se kontakt manager registrirati za flipanje mobitela, nego će se registrirati za to nekakav home screen koji će onda raditi flipping ekrana, koji će napraviti orientation promjenu ili nešto slično. I to actually stvarno dobro funkcionira. Dakle, ja sam u početku očekivao da će baterija biti strahovito brzo terminirana s obzirom na tih 30-40 aplikacija koje istovremeno rade, sve su mapirane u memoriji i ima nula memorije slobodno, međutim to u praksi zaista dobro radi.
Nije li prva aplikacija koju svi instaliraju na Android neki custom task manager da mogu poubijati te background taskove?
To je jedna velika zabluda. To dolazi od toga da ljudi zapravo najčešće nisu ni pročitali Android development, recimo white paper se objašnjavaju process management. I svi pogledaju, dakle opali najnormalniji IPS, pogledaju listu procesa i vele jao koliko procesa radi istovremeno. Ni ne pogledaju load, ni pogledaju zapravo da li su ti procesi u ovom stanju i što oni uopće rade. Generalno ja sam isprobao s ubijanjem procesa i bez ubijanja procesa i mogu poduprijeti tvrdnju da ubijanjem procesa samo se zapravo smanjuje battery life, jer se te aplikacije ponovno moraju prije ili kasnije učitati i izvršiti. U ovoj situaciji kad se ostavljaju u nekom idle stanju, taj nekakav inicijalni execution time se eliminira. Ubijanje aplikacije apsolutno ne poboljšava battery life, dapače, skroz obrnuto, dovodi do raznoraznih problema. Battery life, barem po statistikama koje možeš izvući iz Android uređaja, imaš nešto zove spare parts, pa možeš vidjeti što je trošilo tvoju bateriju najviše, čak 70% battery life-a je zapravo direktno vezano uz ekran, uz njegov brightness, uz rezoluciju i uz kvalitetu ekrana. I ja mogu reći da je možda najviše mi pojelo na Nexusu njegov ekran.
Kad ti već spomenuo da ekran troši najviše baterija, OLED ekran je specifičan po tome što crvena boja troši zapravo najmanje baterija, zar ne?
Osoba koja je radila taj hack je promatrala kako mijenjanje boje utječe na OLED ekran i doznala je da zapravo zbiljan crvena troši najmanje napajanje, što je čudno i suludo.
Ne znam da li znate, Nexus One nema normalan ekran, nego ima pentile, što dovodi do toga da se stvari ne ponašaju na uobičajeni očekivani način.
Ti vidio one slike koje su različite na OLED-u?
Neke slike zaista jesu drukčije, neke boje zaista jesu drukčije. Ali to je očekivano za pentile. U trenutku kupovanja Nexusa ja nisam znao da zapravo nema normalan OLED.
A jesi primijetio neku razliku u ono svakodnevnom korištenju ili se to zapravo ne vidi?
Ne mogu reći da sam primijetio, makar nije oštar koliko je recimo bio na Magicu. To je možda glavni problem. Magic je imao najnormalniji oštar ekran, prilično bright, prilično dobar i relativno niske rezolucije. Nexus ima navodno puno veću rezoluciju, ali taj ekran izbliza djeluje manje oštar.
Naravno nismo uopće stigli do security modela.
Pa mislim da smo spomenuli linkove za security.
Da.
generalno svaka aplikacija ima svog korisnika, svoju grupu, izvršava se totalno odvojeno od ostalih aplikacija. Korisnik tipično nema ruta, nema mogućnost mijenjanja nečega u tim aplikacijama i svaka aplikacija je sajnana za sebe.
Nažalost, trebaju korisnici paziti da jednostavno ne dopuste nekoj malicioznoj aplikaciji upad. Znači, ako skinete wallpaper app, a wallpaper app, kao što je to bio sad slučaj, imate link u show notesima, traži kontakt info, sami ste si krivi jer ste mu dopustili da imate aplikaciju koja traži kontakt info, ne?
Recite mi, kakva je uopće situacija sa aplikacijama za Android?
Ono što je mene iznenadilo na samom Android marketu je zapravo cijena komercijalnih aplikacija. U većini slučajeva te aplikacije su u rangu 1.99, 2 dolara ili nešto slično. Što se tiče samih tipova aplikacija, zaista za sada nisam pronašao nešto što mi je nedostajalo. Dakle, PDF readera, Excel ili Word editora, geocaching aplikacija, kalkulatora, alternativnih čak browsera tipa Dolphin ili nečeg sličnog, network scanning aplikacija, aplikacija koje prate 3G ili wireless promet, IRC aplikacija, ROM manager, Bluetooth, VNCR, desktop, NTP aplikacija, barcode scanning aplikacija, raznoraznih e-book reader aplikacija, unit converter, bla bla i sličnih stvari. Dakle, tisuće i tisuće zapravo kvalitetnih Android aplikacija postoje na marketu i instaliraju se trivialnim klikom. Također, tih komercijalnih aplikacija postoji nešto manje, rekao bih par stotina, međutim one su po meni još bolje u kvaliteti. Ja baš gledam po svom trenutnom Nexusu da pogledam što je komercijalnih aplikacija. Generalno su to nekakve veće aplikacije tipa recimo XLS, DOTS i PDF recimo editori, ali činjenica je zapravo da takve aplikacije vrijede svakog dolara ili svakog centa koje su plaćene. Između ostaloga, na novim Androidima čak postoji Flash i moguće je, dakle, iz brauzera gledati same Flash programe, XXX filmiće ili nešto treće što čovjeka zanima. Kao što smo spomenuli, još je dosta korisno znati da sve te aplikacije su zapravo prvenstveno vezane za vaš Google account. Dakle, u trenutku kad promijenite Android uređaj, ulogirajte se, pokrenite market i sve stvari će se automatski instalirati.
Sad nisam još našao potrebu za nekom komercijalnom aplikacijom. Doduše, čuo sam da postoji nekakav hack s nekakvim pečiranjem nekog XML fajla da se dozvoli pristup marketu i komercijalnim aplikacijama. To bi nam možda mogao Dinko nešto reći.
Market u principu funkcionira samo na tržištima na kojima je Google odlučio da radi. Inače, tipično su prisutne samo free aplikacije. E sad, da bi čovjek mogao kupovati komercijalne Android aplikacije, čak i na kontinentima na kojima to nije dozvoljeno, potreban je Market Enabler i potreban je naravno Google Checkout account. Market Enabler se instalira kao dodatni APK, pokrene se on fake APN-ove koji samo Androidu, dakle i Marketu izgledaju da su aktivni. Tipično je recimo T-Mobile US fake-a i nakon toga se pokrene market koji onda misli da ste u Americi, instalira se koje god hoćete aplikacije, najnormalnije se kupe i to je to. I stvar funkcionira, dakle doslovno jednim klikom se to sve riješi. Po meni je možda blesavo što se od korisnika očekuje da zna i da može hakirati to po Androidu i da ima ruta da uopće može izvrtiti taj hack, ali kao što smo spomenuli, to su te nekakve male sitnice kad nemate ruta, dakle ne možete ni takve stvari raditi.
Da li to znači da aplikacije određuju koji dio svijeta hoće podržati ili je to neki Google-ov proizvoljni limit?
Nažalost, Google Market podržava za komercijalne aplikacije samo neke zemlje.
Je li to Hrvatska?
Nažalost, u Hrvatskoj ne podržava komercijalne aplikacije, dakle potrebno je fejkati Njemačku, Francusku, Ameriku ili nešto treće.
Na koji način plaćanje rade? Da li to znači da mi moramo dati Google naš broj kreditne kartice?
Tako je, Google Checkout. Isto kao i PayPal. Dakle, Google Checkout je alternativa američkom PayPalu. Da, moraš mu dati broj kreditne kartice, nažalost.
Čuj, nakon što si mu dao sve podatke s Androida, broj kreditne kartice, si smo sigurno već upisao negdje greškom. Zar ne?
Apsolutno. Ali ono što je prednost, dakle, da tebi ništa ne brani da te aplikacije kupiš na neki drugi način i da ih instaliraš individualno kao APK-ove na sam uređaj. Ono što je zgodno da imaš u Android development alatima nešto se zove ADB. ADB je interaktivni debugger za prompt koji ti omogućava da preko USB-a instaliraš, odnosno pušeš APK-ove, odnosno same aplikacije, direktno na uređaj. Što znači da ti ne moraš kupovati stvari kroz market ako te to smeta. Ih možeš kupiti kroz nekakav drugi način, downloadati, skinuti krek Pekana ili nešto treći. Ali inače postoji kompletan Debian za Androida, ne znam da li to znaš.
Wow. Kompletan Debian
sa svime, sa X-ima, sa svime, svime, ne? To ne radi baš najbolje, touchscreen ekran je najveći problem, ali imaš sve, možeš podizati Apache i sve ostalo što te interesira.
Ja mislim da si upravo uvjerio Dobricu kad se rekao Debian.
Makar, gled, nije to nešto što ćeš ti, pretpostavljam da nije nešto što ćeš imati svakodnevno podignuto, ne?
Hvala Tonimire i Dinko, mislim da ste me uvjerili da je Android dobra platforma.
Više informacija potražite na webu podcast.linux.hr.